Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre pasajele apocaliptice din Noul Testament ca introducere la cartea Apocalipsa. Am discutat în emisiunile anterioare despre două pasaje scrise de Apostolul Pavel în întâia și în a doua epistolă către Tesaloniceni. În această emisiune schimbăm puțin registru. Discutăm despre Apocalipsa Apostolului Petru. Vom încerca să înțelegem mai mult despre acest mesaj împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am înțeles dintre emisiunea anterioară că Apostolul Pavel are în vedere în mod deosebit anumite deviații, anumite idei greșite care au apărut în bisericile creștine, în mediul creștin, între oamenii religioși. Apostolul Petru încearcă să combată anumite idei care vin din afara bisericii, oameni care nu cred în Dumnezeu, nu cred în evenimentul revenirii. În ce sens, în ce mod își construiește Apostolul Petru această pledoarie, de fapt?
În primul rând aș vrea să spun că toți acești scriitori ai Bibliei erau interconectați între ei prin internet. Zâmbiți poate. Oamenii aceștia știau ce gândesc unul și celălalt.
Vă referiți la Petru și Pavel.
Și își citeau scrisorile. Și ca un argument că își citeau scrisorile, Petru exact spune? Capitolul pe care studiem noi acum, 2 Petru, capitolul 3, vreau să vă citesc versetul 15. Și considerați îndelunga răbdare a Domnului nostru mântuire. După cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, potrivit înțelepciunii date lui. Observați că știa?
Și în altă parte Apostolul Petru spune nu că Apostolul Pavel care are lucruri grele și...
Aici spune, mai departe, dar nu m-am contat. Deci observați că oamenii aceștia, deși se scria de mână, nu exista posibilități de multiplicare, xeroxuri, trebuie nici măcar o mașină de scris care să-ți facă 7-8 exemplare, doar de mână. Nu exista poșta de astăzi care... DHL-ul în două zile ți-a dus în orice colț al pământului scrisoarea. Nu exista. Și totuși ei le aveau. Vedeți cât interes era, câtă preocupare, câtă legătură între unii și cea. Ce ai mai scris? Ce ai mai făcut? Tu ce ai mai spus? Datorită acestui fapt, acești doi apostoli și Domnul Hristos creează un punct de legătură. Ei, în primul rând, s-au bazat pe predica Domnului Hristos. Predica Domnului Hristos este punctul de plecare pentru toate evenimentele apocaliptice din Noul Testament. Aceasta este. Petru a fost martor ocular, a ascultat-o și a prezentat-o.
A discutat ulterior, probabil.
Pavel o aude de la ceilalți. Dumnezeu spune că i-a făcut revelația, a fost răpit până la al treilea cer. Dumnezeu îi descoperă și pe o cale supranaturală și pe calea aceasta directă a contactului cu apostolii martori oculari. Așa încât ei construiesc o teologie formidabilă. Nu întâmplător, apostolul Pavel tratează tema dintr-un punct de vedere și apostolul Petru o tratează din alt punct de vedere. De ce? Pentru că fiecare a observat că în mijlocul societății există grupuri ostile. Credința în Iisus Hristos, care cuprinde Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul. Iisus Hristos a murit și a înviat, învierea. Iisus Hristos a înălțat la cer și va reveni, revenirea. Iisus Hristos își va întemeia împărăția. Deci toate aceste elemente cheie au din partea Satanei o opoziție furibundă. Pavel vede opoziția ca fiind prezentă în biserică și o numește omul fără de legii, taina păcatului, omul cel rău, anticristul, toate denumirile. Deci în interiorul bisericii. Petru o vede în afară și vede din timpul lui și până în timpul nostru o categorie mare de oameni care pur și simplu neagă. Ce vorbiți, domnule, asta? Niște prostii, niște banalități, ilogice. Cum puteți să spuneți așa ceva? Eu, unul, am crescut într-o lume unde de zeci și de zeci de ori am auzit aceste cuvinte de batjocură. Dacă n-aș fi avut acest paragraf biblic, aș fi fost descurajat. Nu știu ce s-ar fi întâmplat. Dar când am citit acest paragraf biblic, băgați de seamă că vor veni batjocoritori, mi-am spus, Doamne, înseamnă că trăiesc timpul acesta, pentru că Tu ai spus că în timpul din urmă vor apărea acești batjocoritori. Observați că cât de puternic este mesajul apostolilor ca să întărească biserica și dintr-un punct de vedere și din celălalt punct.
De fapt, acești batjocoritori i-au însoțit pe creștini 2000 de ani. Pentru că dacă aplicăm acest verset doar la timpul nostru, un timp pe care îl considerăm mai aproape de revenirea lui Iisus Hristos, pierdem din vedere faptul că acești batjocoritori deja erau chiar atunci, imediat. Cum se explică apariția lor la un timp atât de scurt și cu o intensitate destul de mare? Pentru că cred că dacă apostolul Petru scrie această epistolă, înseamnă că ei deranjau, erau destul de vocali, erau într-o anumită opoziție cu creștinii. Cum îi puteți descrie așa?
Să citim două versete, 2 Petru 3, 2 și 3. Zice, aducându-vă aminte, ca să vă amintiți cuvintele vorbite mai înainte prin Sfinții Profeți și porunca Domnului și Mântuitorului nostru, deci observ, el ne fixează ce au spus profeții și ce a spus Iisus Hristos prin apostol, cunoscând întâi aceasta că în zilele din urmă vor veni batjocoritori cu batjocură, umblând potrivit propriilor lor pofte și spunând, unde este promisiunea venirii lui? Pentru că, de când au adormit părinții, toate rămân așa cum erau de la începutul creației sau zidirii. Acesta este paragraful biblic citat, prezentat de Petru.
Dar aici este o mare eroare în ce spun ei, pentru că numai potopul a schimbat foarte mult în ceea ce a însemnat timpul, starea vremii, dar până atunci n-a fost ploi.
Bine, eu vreau să accept mai întâi această idee. Vedeți, dacă nu acceptăm evenimentele prezise de Biblie, nu putem merge mai departe. Pavel spunea că înainte de a veni venirea lui Hristos, va veni apostazia. Petru spune, înainte de a veni Domnul Hristos, vin batjocoritorii. Acum e normal să discutăm cine sunt batjocoritorii. Sunt o altă clasă de oameni care nu cred în Dumnezeu sau au o credință foarte, foarte vagă, unde e undeva un Dumnezeu în cer, își vede de treaba lui acolo și noi facem ce vrem aici. Deismul. Deci nu putem vorbi neapărat de un ateist în acela 100%, ci în termenii de astăzi, mai degrabă omul secular. Omul care acceptă că e undeva un Dumnezeu, dar noi ne facem viața aici. Și totul este să trăim doar aici. Această categorie a existat întotdeauna. Dar, în timpul din urmă, categoria aceasta va prelua conducerea. Și observați că la jumătatea secolului XIX, tema evoluției se dezvoltă la diferiți gânditori în biologie, de aici a plecat, ca să atingă apogeul în lucrarea lui Darwin, care apare în 1859, Originea speciilor. Această lucrare a fost ca o bombă care a explodat și de atunci și până astăzi, toată lumea științifică, dacă vrei să spui acest așa etalon științific, trebuie să spui, sunt evoluționist. Și dacă spui creaționism, nu cred în evoluție, cred că Dumnezeu a creat pământul, oamenii, animale, speciile, atunci ești mistic și ești retrograd. evoluționismul a devenit etalonul științei de astăzi, a devenit filozofia cea mai importantă și a devenit un subiect de persecuție. Gândiți-vă la epoca comunistă în care noi am trăit, gândiți-vă la alte țări care încă trăiesc comunismul și care îi persecută pe creștini tocmai pentru că cred în creațiune și nu acceptă evoluția. Deci iată cum, și din acest punct de vedere, ca și celălalt punct din Tesalonic, cuvântul Dumnezeu are dreptate. Că acești bajocoritori ating apogeul când? În timpul sfârșitului.
Aici mai avem un indiciu foarte interesant, spune eu, din acest verset. Spune că oamenii aceștia vor trăi după poftele lor. Criteriul de evaluare pentru deciziile de viață și pentru viziunea de viață este ceea ce consideră ei că e corect sau ceea ce le place.
Da, foarte frumos, bine ai observat, pentru că fac teologie, cum am zice noi, prin burtă, prin ceea ce mănânc, prin ceea ce beau, prin ceea ce trăiesc. Observați că categoria aceasta este categoria care susține homosexualitatea, susține lesbianismul, susține familiile unisex și o mulțime de aberații imorale. Și de unde pleacă teologia? Teologia pleacă de la antropos, de la om și de la plăcerile lui și ca acest om să nu fie deranjat, să nu fie tulburat, nici măcar cu o idee în conștiință, spune, nu există Dumnezeu. Totul este o evoluție. Toate au evoluat, iar elementul cheie sunt legile. Dom'le, noi avem niște legi care nu se schimbă, legea gravitației. Nu se schimbă, nu? Legea anotimpurilor. Iarnă-vară, iarnă-vară, se derulează normal. Și toate celelalte legi din natură. Mergând pe premiza aceasta a unor legi neschimbătoare, a unor fenomene care de mii de ani se derulează cu aceeași ordine și în același mod, îi spun, ideea voastră că va fi un sfârșit al lucrurilor nu este logică, nu este susținută de legi, este o aberație. Asta e argumentul.
Și totuși, cum descrie aici Apostolul Petru această scrisoare, face referire la potop, când și acolo, nici acolo oamenii n-au crezut pentru că n-au acceptat să intre în corabie, și face referire la foc, la o altă distrugere.
Da, de ce? Deci observăm că deși Petru era doar un simplu pescar, dar cum spuneau cărturarii, se vede că a învățat cu Iisus.
Au priceput că fuseseră cu Iisus.
Se vede că a fost acolo. Petru vine și răspunde, bun, dar hai să ne întoarcem. Și el vine așa, zice, lumea care noi o avem apare din mâna unui creator, care a scos-o din apă, de început totul era apă, și a organizat-o. Și a distrus-o tot prin apă. Deci, creatorul a făcut pământul și l-a distrus prin apă. Nu avem documente ca să mergem la creațiune și să venim cu o probă, uite, aici a pus Dumnezeu cu tare, cu tare, cu tare. Dar avem dovezi de la potop. Tot ce în jurul nostru, o mulțime de peste tot, sunt documente ale potopului. Însă, acești bajocoritori spune, în adins se facă, nu cred că a existat un potop. Deci, dovada creațiunii o susținem cu dovezile potopului. Acum, Petru merge mai departe. Dacă creatorul a socotit la un moment dat că pământul e atât de stricat și trebuie să-i pună capăt printr-un potop, același creator poate să facă același lucru încă o dată, dar nu prin potop, ci prin foc. Deci observați că argumentația lui Petru este foarte logică și foarte clară. Dar bajocoritorii mizează pe un singur lucru. Nu acceptă elementul document. Și elementul document fiind potopul.
Dar și argumentul foc este, pentru că Sodoma și Gomora au fost distruse prin foc. Ceea
da,
ce, cumva duce mai departe logica lui Petru.
Elementul face referire... Sodomei și Gomorei este atât de minor, și este atât de
local,
complet distrus, că documentele arheologice nu există. Ele sunt doar documentele biblice. Cei care cred în Biblie, da, au un argument. Dar cei care nu cred în Biblie, nu-l pot folosi. Însă, elementul foc își găsește o aplicare foarte clară. Fiindcă, iată ce spune Petru. Hai să citim versetele lui. Petru spune...
Versetul 10, probabil. Ziua Domnului se va veni ca un hoț.
Versetul 7 mai întâi. Cerurile și pământul de acum sunt păstrate prin cuvântul său pentru foc și ținute pentru o zi a judecății și a pieirii oamenilor neevlavioși. Gândiți-vă la un lucru. Că această idee unde mai apare? Apare în Daniel 7. După parada fiarelor groaznice, a cornului mic groaznic, care rostește vorbe de hulă, apare scena judecății. La scena judecății apare un râu de foc. Observați că Petru îl citează practic pe Daniel, râu de foc, și spune toate aceste lucruri sunt păstrate pentru focul judecății. Ca în versetul 10 să descrie. Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ea cerurile vor trece cu vuiet mare, elementele arzând cu căldură vor fi descompuse și pământul și lucrările de pe el vor fi arse în întregime. Acest verset nu poate fi înțeles în profunzimea lui decât în epoca noastră atomică. Când poate ca pământul acesta să fie distrus prin foc și nu doar să ardă, ci să fie descompus prin foc? Când? Pentru că până în 1945 dădeai foc la o pădure, ardea 100 de hectare, 1000 de hectare, 1.000.000 de hectare ardea. Dar se ajungea la un râu mare, se ajungea la o zonă deșertică și focul se oprea. Asta era. Mai mult nu putea să facă. Era un tun, o bombă, distrugea o casă, distrugea ceva, o ardea, mai mult nu putea să facă. În momentul în care a apărut bomba atomică și acolo unde a căzut bomba atomică, totul s-a topit și s-a pulverizat. N-a mai rămas fier, n-a mai rămas piatră, ci totul era doar un simplu nisip. N-a mai rămas os de om, nimic. Vedeți ce spune Petru? Petru spune, arzând cu căldură și vor fi descompuse. Deci, dacă citim cu atenție, ne dăm seama că Petru deja vedea un timp când există o posibilitate. Există o posibilitate ca pământul să fie distrus, descompus prin acest foc atomic. Dar vine Ioan mai departe și Ioan completează ca să nu ne lase pe noi în spaima că un corean sau nu știu mai care dă o bombă și ne facem praf toți. Nu. Noi nu trăim în disperare. Și spune așa, a venit ziua ta, ziua mâniei tale, ca să judeci și să nimicești pe cei ce nimicesc pământul. Acești oameni care dețin puterea atomică și ar putea să pârjolească tot pământul, nu pot face ei ce vor. Pentru că deasupra lor este un Dumnezeu care privește, care își are îngerii lui și în momentul în care ei vor să nimicească pământul, Dumnezeu îi va nimici pe ei. Acesta este solia. Așa că tema distrugerii prin foc astăzi nu mai e o problemă. Oamenii se sperie mai tare decât noi. Solia Bibliei, solia lui Petru ar trebui să fie să spună, oameni buni, nu vă speriați că pământul va arde cu foc, ci speriați-vă că noi vom putea arde de focul lui Dumnezeu.
Da, adică nu e ceva de nerealizat, nu e utopie să crezi că pământul va fi. Adică,
în momentul de față, e posibil astăzi.
Da, este și ceasul acel atomic pe care acele sunt tot mutate când apare o tensiune, da, la un moment dat când a fost o situație, mai știu, în timpul războiului rece, era când un...
Fără 3 minute a ajuns la un moment dat.
Adică un comandant de vas a primit cumva mesajul că sunt atacați, începe un război atomic și el a fost convins că a fost eroare și n-a dat comandă, nu a repostat și după aceea s-a confirmat că de fapt dar a fi putut și a rămas celebru. Ar trebui să privim mesajele acestea foarte rațional în prima fază, cel puțin, și să ne întrebăm, au așa o logică la urmă urmei, și atunci am descoperit că lucrul acesta este posibil și există o avertizare foarte profundă aici. Un singur lucru ar trebui să mai amintim acum în timpul scurt care ne-a mai rămas la dispoziție. Ne-am mai referit la el în momentul în care am vorbit despre parabolele așteptării. Care este imaginea pe care Apostolul Petru o descrie despre timp? Ce rol oferă timpului aici? Dacă te raportezi la timp în această așteptare, ești încurcat sau ești ajutat? Sau cum trebuie să te raportezi la factorul timp ca să fii ajutat și să nu fii încurcat?
Să citim ce spune Petru, pentru că are o declarație faimoasă, spune eu, declarație la care se opresc foarte mulți și poate că nu totdeauna o înțeleg foarte corect. Să citim. 2 Petru, capitolul 3, 8 și 9. Să nu vă fie ascuns acest lucru, prea iubiților, că înaintea Domnului o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Acesta este primul lucru la care vreau să mă opresc. Ce vrea să spună de fapt aici Dumnezeu? Dumnezeu vrea să spună că El este caracterizat de un singur cuvânt, veșnic. N-are început, n-are sfârșit. Pentru El nu există acea noțiune de timp care există pentru noi. Ani, luni, zile, etc. Nu există. Prezentul este o veșnicie. Știu că ne este greu, știu că nu putem să înțelegem un lucru pe care noi nu-l trăim și noi nu-l avem, pentru că tot timpul noi suntem sub această presiune a timpului. Tot timpul. Să nu întârzii, să cutare, ce-am făcut că am întârziat. Lucru care nu există la Dumnezeu. În al doilea rând, nu trebuie să încercăm să facem analogii, uite, mai sunt 2 zile, da, bine, la Dumnezeu 2 zile înseamnă 2000 de ani, se facem fel de calcule. Total greșit. Dumnezeu nu a vrut să ne spună acest lucru ca să ne dea un raport de calculare, ci a vrut doar să ne spună că El este atemporal, este deasupra noastră. Iar lucru care este foarte important este următorul paragraf în continuare, când spune Domnul nu întârzie în ce privește promisiunea, cum socotesc unii că este o întârziere, ci este îndelung răbdător față de voi. Deci observăm 2 cuvinte, întârziere și răbdare. 2 lucruri.
O răbdare pe care oamenii de multe ori înțeleg întârziere.
Stau și mă gândesc la profesor, este în clasă, le dai o lucrare, băieții scriu și spun, după o jumătate de oră, strângem lucrările. A trecut jumătatea de oră și te duci la un băiat și îl vezi că scrie de zor și scrie și scrie. Te mai uiți așa, scrie bine. Stai și te gândești ce să fac. Timpul a trecut. Iau lucrarea sau îl las. Atunci intervin cele 2 lucruri. Intervine răbdarea, dorința de a îl ajuta, de a face bine și intervine corectitudinea. Dom'le, trebuie să-mi păstrez cuvântul. Ce fac? Sunt corect sau nu sunt corect? Și atunci, iarăși intrăm în acea dilemă foarte dificilă, dreptate și dragoste. Ori ești drept, ori ești plin de dragoste. Dar cum la Dumnezeu există și dreptate și dragoste în mod egal, ele se înmănunchează, crucea Golgotei a unit dreptatea cu dragostea, tot la fel și aici Dumnezeu unește corectitudinea, dreptatea timpului cu răbdarea, cu dragostea. Datorită acestei înmănunchieri, rezultatul este, vreau ca niciun om să nu piară. Uite-l, a început să scrie. Uite-l, a început să vină la biserică. Merge pe drumul spre botez. Hai să-l aștept și pe ăsta. Aici este marea bunătate. Dacă noi privim în jurul nostru la anumite aspecte, ne surprinde câtă răbdare are Dumnezeu cu oameni. Depășește orice limită. Noi așteptăm pe un om un an, doi, trei și apoi ne pierdem răbdarea. Dumnezeu îl așteaptă pe un om 80 de ani. Și în al 81-lea an se pocăiește și spune, ei, am câștigat. Aceasta este tema de bază. Și pentru că Dumnezeu are îndelungă răbdare, Petru mai vine cu o idee. Versetul 11. Urmând ca toate acestea să fie descompuse, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Întrebare clară.
E foarte direct. El nu spune ce fel de oameni ați vrea să fiți.
Trebuie.
Ci trebuie să fiți. Nu zice ce fel de oameni sunteți voi. Știe că nu sunt, cum trebuie.
Să recapitulăm. Creatorul care a făcut pământul are dreptul să-l și distrugă. El l-a făcut, el îl distruge. Creatorul vrea ca niciun om să nu piară și pentru că vrea ca niciun om să nu piară, răbdarea biruiește dreptatea. Și mai așteaptă, mai așteaptă. Și pentru că ne iubește și are și răbdare și pentru că este și drept, pune întrebarea, tu ce înțelegi din toate astea? Ce înveți din toate acestea? Înveți ceva? Vine judecata, vine focul. Dumnezeu, uite, mai întârzie, așteaptă, are răbdare. Înțelegi ceva?
Mai ai viață.
Pavel spunea în Romani, nu vezi că bunătatea lui te îndeamnă la pocăință? Și Pavel spune, ar trebui să fiți oamenii care să aibă o purtare sfântă, o purtare evlavioasă, care îl așteaptă pe Dumnezeu și care grăbesc venirea zilei lui Dumnezeu. Astea sunt cele patru caracteristici pe care ni le trasează Petru ca model pentru noi.
Am putea să vorbim și despre ele, dar pentru că nu suntem atemporali, trebuie să ne oprim aici. Timpul pentru emisiunea noastră s-a încheiat. Vă mulțumim foarte mult pentru gândurile dumneavoastră. Mai am în vedere un singur aspect, să nu confundăm timpul nostru cu timpul lui Dumnezeu.
Exact.
Pentru că această răbdare lui Dumnezeu pentru cei care trebuie să se întoarcă are și anumite limite, pentru că atunci când așteaptă pe unii să se întoarcă, alții suferă. Și alții întreabă, până când, Doamne? Este și cealaltă dimensiune pe care de multe ori o pierdem când vorbim doar de latura aceasta pozitivă a răbdării lui Dumnezeu. Există și o zonă din aceasta în care se vede cum răul crește, cum se dezvoltă și tinde...
Trebuie să păstrăm un echilibru.
Da, și tinde să acopere partea cealaltă, pentru că această răutate de asemenea ajunge undeva, o să vedem mai ales în cartea Apocalipsei, când îngerul este trimis să secere. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența noastră în emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la treptele viitoare vă spun la revedere.